aziz doğuşlar. Жырмаларыбызны сөйүші қадірлі достар, сізні музыкант, Россияның атқазанған, Татарстанның халық артисті Рүстем Валиев язмаларынан түзілген концертіңдарға шақырабыз. Рүстем Шарифуллаулы Валиев 1961 жылының 27 октябрінде Лекке Куйбышев қазіргі Самары шәһәрінде дүнияға келе. 1981 елда баян класы бойынша Куйбышев музыка училищесін тәмамлағаннан соң Қазан консерваториясының халық ойын құралары бөлігіне шеттен тұрып оқырға кіре. Оқу білен параллель рәуіште 1984 елда Татар дәулет филармониясында Россияның һәм Татарстанның халық артисті Илхам Шакировның концерт төркемендә баянчы булып эшли башлый. Таланты, тырышлыгы, үз эшенә фидакарьләрчә бирелгәнлеге нәтиҗәсендә Рөстәм Валиев Татарстанда гына түгел, Россиядә һәм чит илләрдә дә зур уңыш һәм популярлык казанган музыкантка әверелә. Ул башкарган репертуар жанр төрлелеге ягыннан гаять бай. Рөстәм Валиев татар композиторлары әсәрләрен, халык көйләрен, классик музыканы бердәй виртуоз кимәлдә башкаручы музыкант. Музыкаль әсәрләрнең тирәнлеген, аһаңын төрле музыка уен коралларына күчергән ста музыкант булып танылды. Рөстәм Валиевның гомере кыска була. Ул 2014 елның 5 мартында Казанда дөнья куя. Рөстәм Валиев язмаларыннан төзелгән музыкаль программабызны халкыбызның Сарман кие белән башлыйбыз. Рөстәм Валиев шкәртуында яңгырый. Тальянда Рөстәм Валиев, синтезаторда аранжировка ясаучы Рафик Аганов уйнаган 2005 елгы язма. композитор Салих Сайдашевның Рустам Валиев шкартуында «Хуш авылым» күйі. Концерт гармонларында Рустам Валиев, синтезаторда аранжировка ясаучы Рафик Аганов уйнаган 2005 елғы язма. Рустам Валиев шкартуында ауыл киләрен тапшырабыз. Аларның барысы да 2005 елда Татарстан радиосы студиясендә магнитофон тасмасына язып алынган. Брай. Рустам Валиев хромкада, синтезаторда аранжировка ясаучы Рафик Аганов уйнаган язма. Thank you. Үнсе ауылы күйі. Тальян гармунда Рустам Валиев, синтезаторда ранжировка ясаушы Рафик Аганов. Хромкада Рустам Валиев, синтезаторда аранжировка ясаушы Рафик Аганов. Thank you. Музыкаль программа бізні Рүстем Валиев ижат еткен жер білен девам еттіребіз. Ағым су. Жерның күйінді, шиғырінді Рүстем Валиев өзі ижат еткен. Асаф Валиев башқарымда тыңлық. Рүстем Валиев язмаларынан тізілген музыкал программы бізні арша, үнсе, һәм шабата күйләренә вариациялар белән тәмамлыйбыз. Рәшит Мостафин җитәкчелегендәге халық музыка уен кораллары ансамбленә кушылып, тальян гармунда Рүстем Валиев уйнаган язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез виртуоз музыкант, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм Вәлиев язмаларыннан концерт тыңладыгыз.